Bismillah divatka gondum, kökeyimdi baygatım. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратым.
Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім.
Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Белі беу ахау керім, депті де білі жүр.
Бұл даланың еркектер
ләббәй раббым, ләббәй дейді ғон. Кешегілердің түпін құртқан мұна жат ұғым. Ғонның еділінен білді кәм, оппық жерін танып ал енді.
Бұл даланың еркектер
үргені қамшы жері, өлі жатып жері. Байырға алып бер толқу мен күн мүшері. Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді, білмесе егер.
Бұл даланың еркектер
әскері жаушының игеріп таушыңын. Ауырды төмпештеп жұрындар қалаушының. Құлың болуға даяры жұлмаланып тілінсе де, шегедей мықты ер шеке оқ тисе де.
Бұл даланың ерлері, ерлері.
Бұл даланың ерлері, ерлері.
Теңіздің тереңіне батсаң ер дойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла. Үйде тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма. Далаң өрт жалма өтсе ер тойла, жесір болып көңіл босаса ер тойла. Таушыңына қарасаң таңдайсыма, бақыт деу қиын жалғыз басты мұндайда. Жер шарын жарлап бас енді ұғасың, құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлым бұл даланың еркегі болар, оларға міне әкерің тегі қонар. Бісмілләді деп атқа қонар көкейіңде байғатын. Табиғатында бар қайраты мен айбаты, қайғатын жоқ қылар ашып бетектерін. Байлау қиын
бұл даланың еркектерін.